Yer Adaatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 8-nji marty, hepdeniň anly güni. 7-nji martdaky habarlar gündeligi we çegele ustol gepleşiklerimizi ýadyňyzda dikkatiňizde hödürleýär. Başda soňky täzelikler dikkatiňizde hödürleýär. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Venezuelanyň prezidenti Hugo Chavezdiň ölümi sebäpli Belarusda halkara aýal gezler gününe bagyşlanan bayramçylyk şäherleriniň ýatyrylýanyny eglan etdi. 8-nji martda bellenip geçilýän halkara aýal gezler günü Belarusda adatça ýörüýte bayramçylyk şäherleri we konsert programmalary bilen bellenip geçilýär we şol gün ýurtda dynjal şuny eglan edilýär. Bu ýyl 8-nji mart günü Belarusda Venezuelanyň prezidenti Hugo Chavezdiň ölümi sebäpli eglan edilen 3 günlük matam gününe gabatdyldy. Penşenbe günü Moskwanyň suwdy Ulu teatrynyň çeper ýol başçysy Sergey Filiniň ýüzüne aşkar terpmek hüjümini gurnanlykda aýplanylýan artist Pavel Dmitrichenkany 18-nji aprele çenli tutsak astyna almak barada karar çykardy. Penşenbe günkü suwd diňlenşiginde Pavel Dmitrichenko Sergey Filine garşy hakykatdan hüjüm etmek isleýändigini, emma onuň ýüzüne aşkar terpmek niýetiniň bolmanlygyny aýtdy. Yanvar ayında yüzüne aşkar terpilip hücum edilen Sergey Filin häzir Germaniýada bejerge almagyny dowam etdirýär. Penşenbe günü Italiýanyň suwdy bu ýurdun ozarky premier-ministri Silvia Berlusconini polisiýanyň girdiň maglumatlaryny jemgyýetçiligi aýan etmekde günäl tapyp ony 1 ýyl türme tutulýany hökm etdi. Indi Silvia Berlusconi suwdun penşenbe günkü hökümine garşy şikayet suwduna ýüz tutar diýilip garaşylýar. Onuň şikayetine garalyan ýogurdy ol adatlykda galyp bilýär. Şuň dünýäniň dürli ýurtlaryny halkara aýal gyzlar güni hökmüne bellenip geçilýär. Eýhem dünýäniň dürli ýurtlaryny aýal gyzlaryň zähmet çekmek we diňjalmak hukuklary nähil görülýär. Şu arada habarçymyz Arat Pergüşüň maglumatyny dinleýin.
Azerbaýjan Soya Rafeýewa ejesiniň bu halter bolup bir edarada bütün gün işlerini görüp bolupdyr. Ol meni wagtal-wagtal işleýän ýerine alyp gidýärdi. Men sabaklaryma şol ýerde taýýarlyk görýärdim diýip Rafeýewa aýdýar. 31 yaşlı Rafiva'nın özü de inni bir işli ene. Ol Baku'da dolu hepte işleyen jurnalist, onun iki oğlu var, Şakir 8, Amin hem 3 yaşında. Rafiva'nın her günü ertir iyir bilen saat 6'da başlanyar, ol ertirlik naharını tayyarlarından son, öy eserini arasalayar, ondan son hem Şakir'i mektebe yollap, Amin'i çağırar bağına yetiriyar. Rafiva'nın işi kä wagtlar akşam saat 8'de tamamlanýar. Çağaları ekläp saklamakta Azerbaycanlıların aglabasy öz ece kakalarına ya ene atalarına bil bağlayarlar. Yöne Rafiva üçin bili bir mümkinçilik yok. Olaryň bolýan ýeri Baku'dan daş. Kä wagtlar işden öýe gelende şeýle ýady welin nahar pişirmäge de menne kuwat bolmaýar diýip Rafiva aýdýar. Täjikistan Şahnaz Kamırzade işe gidenle onun duşemeli işevul denenlerden hiçbir tefavudu yok. Yöne Ors Mobil kampanyası Megafon'un teazik bölümünde işleyen Kamırzade idarede kada öyünü 8 yaşlı oğlu Suruş bilen 6 yaşlı gidi Mumtazi bir salımda yattan çıkarmayar. Çağılı bolsan üstünlüklü kariyeralı bolmak katı kıyın. Çağılırın biri ısır kovlasa devamlı öyecan edip olurun yağdığını sorayarın. Öz işimi dolu edip bilemok deyip 32 yaşlı Kamilzadayı diyer. Garipliktan migrasyon zähmetden ezir çeken Täjikistanda Kamilzadanyň güzaran ýagdaýy köp adamlaryň gydan gawy. Çağılara seretmekde adamsy oňa kömek edýär, eje kakasynyň hem ýaşaýan ýeri bir daş ýerdel. Suruş bilen Mumtaz mektepden gelenine olara göz kulak bolmak üçin bu maşgala 2 tane eneke tutuptur. Bunların her birine ayda 135 dolar töleniyer. İş bilen durmuşun degaramlı bolmağı Kamırzade üçin tebiği dat. Ol çağaka hem ecesi hem de kakası işleptir. 6. klasa ka eline öyün açarı berlendigi şimdi de yadına. Kazakistan Almaty'da üniversitet mugallim bolup işleyen iki çağanın enesi 27 yaşlı Dinara Kiyalova'nın her bir günü beylekiden tapavutlu geçer. Onun 4 yaşlı oğlu Abzal bilen 2 yaşlı kızı Aykan'ım ikisi de çağılar bağına gidiyorlar. Hiyalva bilen bir karxanada programmasi bolup işleyen adamsi ir saat 7'de işe başlap akşam saat 8'de uyuya gelýärler. Boşluğu şol yakınına yaşayan Hiyalvanın ece kağıtı doldurýarlar. Gündüzüne ehli cevapkarçılık, nahar pişirmek, öy eserini arasalamak, çağılara atir etmek gecemin üstüne düşer. Oları mektepten alıp kaydayan hem kağıtım deyip Hiyalva aydiyar. Hiyalva özünün işli dünyanın bir bölüğüdüğünü begeniyar, muna karamazdan öyde bolmak fikri ona yaramandıronok. Hiyalva bilen onun adamsi yine bir çağılı bolmağı arzu ediyarlar. Şehre bolan halatına onu ol öz işini taşlamakçı. Yöne bir girdiciden gün görmek ansat del. Adamsının işi kavi yöne Hiyalva işlemen öyde bolacak olsa köfrek girdici gerek.
Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Bizde gepleşiklerimizi devam ettirýäris. Bizim tolkunlarymyz da galyň.